Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
The Pod Network Entertainment.
Pag mas malaki ang sweldo mo, kailangan mag-ipon ka rin. Yes. Kasi o nga, laki nga ng sweldo mo, laki mo rin gumastos yung lifestyle mo, di wala ka na ipon. Kung gusto nyo kumita ng extra, mag-side hustle kayo.
Yes.
Gumawa kayo ng sarili negosyo, di ba?
Ah, magtinda kayo Shopaw, di ba?
Oh, dati nagtitinda akong Shopaw, di ba? Oh. Pero nangyari sa akin, nalugi ako. Kasi yung kinikita ko, pinabibili ko rin ng pagkain.
Saan na kinain mo yung Shopaw? Ba't di mo kinain Shopaw?
Hindi, wala din siya nabenta.
Ako nabenta. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, where we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo. This is the podcast for the working class, and in this episode, pag-uusapan natin the perfect job according to studies. Pero bago lahat, please like and subscribe to the Underpaid Podcast sa Spotify, Apple Podcast, leave a comment, i-share ninyo para magkaroon tayo ng mga bagong subscribers sa Spotify.
Yes.
At nang syempre, yung mga Immortal na nagbabakasyon makinig uli kasi napapansin ko, nakikinig kayo pero hindi kayo nakasubscribe sa Spotify.
Yun.
At kung gusto nyo makita yung video podcast, nasa YouTube channel po tayo ng The Pod Network Entertainment.
The Pod Network.
Subscribe kayo. Subscribe.
Mag-comment kayo. And join the Discord group. Join the Team Suplado Discord group and the Underpaid Podcast Facebook group. Yes. Lahat ng links na sa description ng podcast na ito at sa lahat ng episodes namin, nakapost din lahat yan. Okay?
Mm-hmm.
So May 1, showing na po, men are from QC, women are from Alabang.
Yun, no?
In cinemas nationwide. At magkita-kita po tayo sa ating Underpaid Podcast Meet and Greet.
Wow!
Wow.
Yes, may stand-up comedy performance, show ng ina mo sa May 18.
Show ng ina mo!
Wicked Dogs, Saturday, 8 p.m.
You know.
May 18.
Wicked Dogs.
You know.
Magkita-kita tayo ron. For tickets, go to comedymanila.ph. Okay? Ang aking co-host, si Zar de los Reyes, CRSP, career coach, Upwork expert.
At may tarpaulin pala dyan.
Oo nga eh.
Biglang bababa.
At biglang bababa.
Ang mayor ng TPN na si Jeff Nunez.
Sheesh.
Ang ating pod producer na hindi pa sumasabit sa trabaho.
Baka ngayon pa lang. Ngayon pa lang.
Kung sakasakali, ngayon pa lang. Yan.
Pag di nyo napanood to, ibig sabihin, sumabit.
Oo. Zeke Lagran, isa pang pod producer.
Gawin mo yung shish.
Hindi sumasabit.
Shish! Ayan, pumalpak.
Hindi rin sumasabit. Kung sakasakali ngayon pa lang.
Yan.
Okay.
Hindi, sumabit na yan dati.
Sumabit na dami na sumabit.
Sumabit na yan dati.
Shout out sa ating happy hour homies kay Jasper Manalang.
Jasper!
Jasper!
Andyan
sa loob. Nagtatrabaho.
Yeah, oh, busy Jasper. Siya, busy. Busy yung manager.
Oh, di ba?
By the time na mapakinggan niya to, malamang napanood na namin yung special screening. Nandun kami sa special screening na men are from QC, women are from Alabang.
Pakits, boys!
Uy, may share pala ako. Alam mo ba, na ano, yung anak ko, tapos na siya sa second term sa college.
Yun!
O, diba?
Congrats!
Imagine mo, nalagpasan ko yung second, first term,
akalain
second
mo nakapasa.
Congrats kay Basil!
Si Basil. Oy, ano?
Basil.
Basil. Imagine mo, nakapagbayad ako ng tuition ng two terms na.
Wow.
Sa DLSU.
So, ilang terms pa?
Ano?
Sampu.
Anim-anim. Okay, pito.
Yung pagbayad, in terms yan eh. Depende sa terms yan.
Depende nga.
Pito.
Okay.
So, mga ano yan? 70 to 80,000
per term.
Oh, 3 months yun. Oh.
Okay.
Bariya.
So, parang talagang ano, hulugan mo talaga yun.
Pero ito ah.
Basic.
Pagka-graduate ni Basil, I'm sure maghanap ng trabaho yan.
Hindi na daw eh.
Hindi, maghanap yun ng trabaho.
Uy, huwag na mong ganun.
Hindi, magbabakasyon muna siya.
Depende sa kanya. Pero, eto, this is what the perfect job looks like according to studies na pinublish ng Esquire Philippines. Eto, nagsulat ito si Paulo Chua. Sabi niya dito, the pandemic has really made people realize that they don't have to stay in a job they don't love. We can't argue with that, but if the perfect job existed, what would it look like? You no longer have to guess, as most of us want the same thing. At least that's according to a new study by Raha Workplace.
Sino
yun? Ewan ko, Raha Workplace.
Sabi dyan.
Okay.
Sabi dyan.
Oo. Researchers asked what the ideal working week looks like for them, and they didn't disappoint. The survey was conducted in the UK, but it really isn't any different than what the rest of the world wants. The survey found that the ideal job involves a boss that likes to drink after work.
Wow.
Lasengo.
Alcoholic.
Unlimited free tea.
Uy.
We're guessing coffee for us in the Philippines.
Yes.
And a 17-minute commute.
Wow.
Oy.
That's not all. The perfect job includes 26-hour work weeks.
Ooh.
A salary work of approximately 250,000 pesos monthly.
Wow!
Birthdays off. It's a lot of perks. And that, let's be real, you'll only get if you're the boss.
Mas pataas.
Makukuha mo lang daw pag ikaw ang boss.
Mm.
Check out the top 10 workplace perks from the study below.
Sige.
Regular pay rises. Pay raise.
Sarap.
Excellent pension.
Wow, pension.
Bonuses for great work.
Uy.
Day off on your birthday.
Uy.
Health and dental insurance.
Ooh la la.
Chances to learn or good training.
Yun.
Free tea. Or coffee.
Yes.
Chances to advance.
Yun.
Advance sa career, hindi advance sa sweldo.
Cash advance. Hindi cash advance yan.
Oo. Training opportunities.
Yun.
Yes.
It's important to work somewhere that aligns with your lifestyle and values. Its employees need, said Andrew Wood, spokesman for Raha Workplace. There are no many different things employers must take into consideration when designing a workplace and environment for their employees. The perfect job probably doesn't exist, but hey, we can always dream.
Yes.
Yeah.
Kaya matulog na lang tayo.
Kasi dreams don't work unless you sleep.
Ayos sa perfect job. Ikaw ba, Stanley, what's a perfect job for you?
Pwede ba yung ano?
Mga ngarap lang naman tayo, di ba?
Mga ngarap lang naman tayo. Aba, syempre, kung ano yung love mong gawin, yun yung trabaho mo.
So,
tapos malaki, sweldo mo.
Ano ba yung love mong gawin?
Aba, syempre, nagpapatawa, nag-co-host. Ito ginagawa ko.
Yeah.
Yung nga lang, maliit ang sweldo ko, kaya gano'n.
Okay.
Oo. Tapos, yung kung ano yung ine-enjoy mo talagang gawin. Lahat naman tayo may kanya-kanyang passion.
Mm-hmm.
Diba? Halimbawa, ikaw, Zeke, anong passion mo bukod sa matulog?
Music.
Yun, no?
Yeah. Yun yung perfect job for you.
Sample nga ng kanta.
Abangan nyo sa May 18. Pumunta kayo sa May 18.
Eh, sample nga.
Sample, show sample. Ng ina mo.
Ade, sample ng kanta. Konting chorus
one line lang. One line.
Ayoko nang ginaganto mamaya.
Ha?
Mamaya daw, yung bago mag-end yung episode, kakanta siya.
Wala ka bang alam na kanta kahit yung luma? Pinakalumang kanta na alam mo?
Yung thing about musicians kasi pag pinagpag on the spot sila, nawawala yung mga pinag-aralan nila in the instant.
Ah, talaga?
Ah, okay.
Musician nga.
Ganun ba yun?
Parang ano, hindi nila alam bigla yung gagawin nila. Kasi
ah, talaga?
Kasi yung, kailangan mag-prepare.
Ano yung kinakanta mo sa CR?
Ano yung
wala,
pag naliligo
meron
ka, ganyan. Ano yung kinakanta mo?
Di ako kumakanta eh. Nagsasabon lang ako eh.
Nakala ko kung ano.
Dati yung anak ko, pag pinapakanta ko,
oo,
kakanta siya kaagad.
Ano yung mga kanta niya?
Yung mga This Is The Moment.
Sige, sample nga.
Ayoko nga, di nga kumakanta.
Sample. Sample.
At saka mga ano yun.
This Is The Moment, Eric Santos.
Hindi, yung sa ano, oh, sa... anong...
Eric Santos niya.
Jekyll and Hyde.
Oh.
Ano ka ba?
Ano bang This Is The Moment ang pinag-uusapan natin?
Yung sa theater.
Oo nga.
Hindi naman si Eric Santos yung talaga kumanta nun eh.
Oh, de-revive nga niya. Oh. Yun yung alam ng mga listener
okay
natin eh. Sino
sige
yung kumanta nung ano? Ano siya?
Yung ano?
Yung sabi, yung This Is The Moment ng ano yun?
Jekyll and Hyde.
Oh, Jekyll and Hyde. Oh.
Dito lang yan.
Sa underpay.
Sa underpay. Oh,
sa Jekyll and Hyde.
Dude, kaya pa nga niya artihin yun eh.
Oh.
Bago siya, oo. Oh, oh. Kasi di ba magiging ano, from Jekyll to Hyde, gano'n. So, kaya niya artihin yun.
Ah.
Oh.
Paano may mga arti ron?
Eh, di kailangan parang sample nagtatransform
nga, ka. Sige, sige.
Single na kayo.
Parang, kagyari.
Basta nagsa-theater yung anak ko
ako
dati.
Si Jekyll. Ako si Jekyll. Jekyll. Ay, ako na si Hyde.
Ano ba yung Momshi?
Ano ba?
Ay, bato!
Bato!
Ay, nako.
Asa na ba tayo? Anong dream mo naman, Jeff?
Ikaw, Jeff.
Actually, okay yun ha, yung binanggit dun
akala
sa...
Ko yung
akala ko yung maging bato.
Akala ko yung Jekyll and Hyde eh. Oh.
Si Hyde.
I think meron naman na perfect job eh.
Oh.
I mean, yung sinasabi ni Stanley, na kung gusto mo naman yung ginagawa mo, tapos, well compensated ka naman, I think, yun yung perfect job eh.
Yes. Parang si Jeff, bigla naging seryoso yung perfect job na ano eh. Parang malamang hindi ka masaya sa ginagawa mo.
Hindi, masaya naman. Wow. Sobrang saya nga.
Oh,
naiyak
nga.
Oh. Naiyak nga ako eh.
May smile ka nga. Wala, hindi kita ang ngipin eh. Half smile lang eh.
Dahi mo namang utos, tan.
O, ikaw, Zar, ano yung perfect job para sa'yo?
Wala na.
Yeah, yan na. Yan na yun.
Hindi, actually, I think yung compensation ko ngayon, okay naman.
So, sobrang okay talaga yun.
Okay, okay lang naman. Hindi naman yun naman alam magkano eh.
Oh, ano sabihin?
Pakinggan mo lahat na episode ng Underpaid, malalaman nyo.
O, ipa-flash namin sa screen.
Compensation-wise, I think okay naman.
Siguro, sobrang okay.
Kailangan lang i-balance yung part na, ngayon okay. Pero syempre, di ba, anything can happen. So, kailangan lang. So, siguro, yun yung parang yung ideal job. Kasi while I'm my compensation is okay, freelancer amazing pa rin ako. Contractor pa rin ako.
The seventh lowest pala tayo. Ah.
Which means, I don't think kasama ako dun sa...
Parang kasama ka sa Pilipinas ka eh.
Ang yaba
sa Pilipinas ka eh. The lowest yan.
Oh. So kahit sabihin natin na okay yung compensation ko, it's not forever. So alam mo na it's not forever and it can change in an instant. Yun. So ang dream job ko is a job na at least na merong stability talaga. Hindi yung parang... iniisip mo na, ah, okay, next week pwedeng mawala lahat yan.
Oh, so diba? Tama nga yung sinabi sa study na the perfect job doesn't exist. Kasi you may enjoy what you're doing right now, pero baka hindi ka properly compensated. Or baka mamaya, malaki nga sweldo mo, pero hindi ka ganun kasaya.
Oo.
Diba? So,
hindi balance.
Kumbaga,
wala kang social
life. Palit.
Oh, at saka yung ano, kung mataas ang compensation mo, dapat isipin mo rin anong kapalit nun.
Mm-mm.
Like, kunwari, nakikipag-usap ka sa executives, for example, mm-hmm, or ikaw kailangan mag-problem solve ng lahat na lang ng dumadating na problema.
Yikes.
So, it's a high level of stress and that's why you're compensated mm-hmm for certain things. And I know na I'm compensated for it because I work on the difficult things. Mm. Hindi madali yung ginagawa ko. Mm-mm. Diba?
Mahirap naman talaga yung naka-assign sa'yo na trabaho. Na
oh, mahirap talaga. Oh. Mahirap talaga. It's ano, yung expectation sobrang taas. Oh. Yung ano, yung syempre, yung mga tao pumupunta sa'yo palagi to problem solve. So it's a really difficult job. It's a very stressful job. Mm. Like, kung iisipin mo, chill na chill ako siguro 10 years ago. Mm. Pero ngayon hindi na. Before ako naging ano, dito sa freelancing ah, before ako naging leader manager, syempre chill lang ako noon. Yun, okay yun. Sana chill lang ako. Mm. 'Di ba? Kaya marang 'di ba may book na ano, yung rich life, 'di ba? Imagine your rich life. Ako parang ini-imagine ko na I can live on probably 40,000 a month or 50,000 a month. Yun. Oh, 'di ba? Okay na 'yun. Yung parang ganoon. Yung I can live on it ah.
Oh, pag single
like,
ka.
Oh. Ah, siguro ito yung tipong may bahay na ako.
Kung single ka, may bahay ka na, may kotse ka na.
May bahay na ako, may kotse na ako, everything. Tapos ang babayaran mo na lang pagkain. So,
pagkain.
So parang okay lang na, na ano, ang sinesweldo mo lang this much. Pero at least, hindi ka stressed. Hindi ka, chill-chill ka lang. Parang, although siguro, it's not a lot. Pero kung meron ka ng everything else, okay na yun. Yung simplicity of it, yun. Parang mas gugustuhin ko yun kesa yung meron akong everything. Siguro napundar mo na everything. Tapos, simple na lang buhay mo. Diba?
Actually, the perfect job depends on the person na
yeah.
nagtatrabaho.
True.
Diba? Baka nakuha mo na nga, tama yung sinabi ni Zar, nakuha mo na nga lahat ng gusto mong kunin, okay ka na sa ganitong presyo, may ipon ka naman, may fallback ka naman and all. May mga suporta naman sa'yo pagka nagka-problema ka. Pero may mga iba naman, kailangan, sobrang laki ng sweldo nila kasi kailangan nila.
Yes.
Mm-hmm.
Breadwinner.
Yeah.
Sila lang yung inaasahan. So, sa mga immortal, alam ko, minsan nagkakukumperang kayo ng sweldo, ng kita. Huwag kayong maingit sa kapwa ninyo. Huwag rin kayong maingit kasi, oh, malaki nga sweldo
niya. But
pero,
yun.
Malay mo, mas kailangan nga niya kasi.
Yeah.
Baka may mga pinagkakagastos
yun. Oo, oh, may pinag-aaral sa DSU, mga ganun.
You know,
malaki nga yung bayad sa inyo, pero mas masaya ka kaysa sa kanya.
Oo.
Actually, totoo yun.
Oo. Or, malaki nga sweldo niya, maliit naman yung...
Get out of my sight! Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca.
My name is Jelly.
This is Delamar.
This is Jude. What's up?
Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast.
And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to.
Eavesdrop. 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 Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones.
Like today.
Ooh, why? Who's drunk
like right now?
You're red as a bug.
Am I? Eavesdrop, please catch it. Four hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop.
Only on the Pod Network.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
So alam mo yun, depende nga yun. Depende yun sa, ano, depende yun sa tao. Pero yun nga, ako nga, ano eh, yung compensation okay naman, pero...
Sobrang okay.
Ano yun lang, pero, ito. Pero ito, ito yung thing. Single parent ako. Nagpapaaral ako. Tapos, lahat ng tao nakaasa sa akin ah. So,
pati kami.
Hindi, pero lahat ng tao nakaasa sa akin. Like, kunwari, lalabas ko yung mom ko... yung extended
Tita
family
babes.
Ko. Oo.
Tita Babes!
Sa tingin nyo ba siya magbabayad nun? Wala namang negosyo mom ko or anything eh. So ako.
Okay. Siyempre.
Tas ako panganay. Oh. So kunwari, if ever na gusto kong makahangout yung mga kapatid ko, if ever lang ah.
Oh.
Ayun, hindi siyempre, lilibre ko sila. Oh. So marang, ang laki-laki ng expectation sa akin. So kahit sabihin natin na okay yung compensation ko.
Sobrang okay.
Dali lang. Ang problema nga is, ano, mentally, ano ako,
yung responsibility.
May catch. Yung malaking sweldo niya may catch.
Palaging may catch.
Hindi ako yung tipong, ano ha, malaki sweldo, tapos parang, ano, sa akin lahat yun. Hindi.
Hindi.
Pero not true.
Not true.
Pag mas malaki ang sweldo mo, kailangan mag-ipon ka rin.
Yes.
Kasi oo nga, laki nga ng sweldo mo, laki mo rin gumastos yung lifestyle mo. Di wala ka naipon.
Mm.
Kung gusto nyo kumita ng extra, mag-side hustle kayo.
Yes.
Gumawa kayo ng sarili negosyo, di ba?
Oh, magtinda kayo Shopa, di ba?
Dati nagtitinda akong Shopa, di ba? Pero nangyari sa akin, nalugi ako. Kasi yung kinikita ko, pinabibili ko rin ng pagkain.
Saan na kinain mo yung Shopa? Ba't di mo kinain Shopa?
Hindi, wala din siya nabenta.
Nabenta, ganun. Yun. So
ano talaga, dream job, I think darating rin naman yan. Pero wag mo naman i-expect like na as in 100% perfect siya.
Uh-oh. And you have to expect to make a bit of sacrifice.
Oh yes.
Diba? Mm-hmm. Oh, lami mo kang pera pero wala kang time para sa sarili mo kasi nasa trabaho ko palagi.
Alipin ka naman.
Side hustle ka, diba? Oh. Ako, may mga ginagawa ako pero hindi naman ganun kalaki sweldo ko.
We.
Oo. Oh. Eh, bonus na lang. Good looking ako, di ba?
Ayun yun.
Ay. Bawing bawe.
Bonus na lang yun. Yung good looks tsaka yung ano, yung good ang attitude ko. Bonus na lang talaga yun.
Totoo yun. Yung sweldo ni Stanley pang binata lang.
Oo.
Hindi niya kayang magbumuhay ng ano.
Buhat mo. Buhat na buhat yung sariling bank.
Kita mo, mukha pa rin ako binata hanggang ngayon.
Tama. Oo.
Binat na eh.
Hindi. Magta-32 pa lang ako.
Ha? Diba?
Oo.
Mukha ka lang.
Alam mo Tito Jeff, kung ikaw tumatanda ka na, huwag kang in denial.
28 okay lang ako. Yan. 28 lang ako.
Okay lang yan. Ako, magta-32 ako. Inamin ko naman eh.
Oh. Ay, Diyos ko.
Mas matanda pa ako
Hindi
sa inyo.
Hindi ka na nga pwede sumali sa JCI eh.
Sa JCI?
Oo. Di ba hanggang 40 lang yun?
Wala naman nag-invite sa akin sumali ron. Paano ko sasali? Di ba dapat ka may maging sponsor sa'yo?
Oo, wala kang contribution.
Yun. Bebe, makakatulong naman ako. Pero... going back to the perfect job, mga immortal, nasa sa inyo talaga yan. At life is how you make it.
Ah, okay. Alam ko na kung ano gusto kong mangyari. Mm. Gusto kong maging housewife. Ganon.
Housewife?
Pero gusto, ayoko maglinis. Gusto ko may maid.
Paano kung maging housewife?
So, yun na lang ang pangarap
wife
ko.
Lang.
Wife lang.
Wife ka lang. Wife ka lang na taga-utos.
Trophy wife. Trophy wife.
Wife na taga-utos. Naka taga-utos. No?
So, ito. Di ba job rin naman yun? Mm. Di ba? Yun ang okay. yung magiging ano, wife ka lang,
sampulan mo
wife,
nga yung pag-utos. Housewife. Sampulan mo yung pag-utos sa katulong sa bahay. Sa kasambahay. O sige, sampulan.
Tapos, ito, finally lang. Di pa ako tapos. Gusto ko na, ano, bibigyan lang ako ng pera. So, gusto ko bigyan ako ng 250,000 nung maging partner ko, asawa ko. Doesn't have to be.
So, gusto mo may asawa ng congressman?
Oy!
Diba?
Di naman. Basta, I don't care. Basta, ano, yung hindi nagda-drugs, hindi gumagawa ng illegal.
Okay, okay. Tanggal
basta,
na yung drug lord.
Okay.
Tanggal na yung drug lord.
Siyempre, di mo alam yan.
So, di ba sabi mo, it's what we make it. So,
sige.
Gagawa tayo. Gagawa
halimbawa,
lang, ano.
Driver mo si Zeke. Paano mo siya utusan? Bigyan mo siya ng pangalan na pang-driver.
Si Barok. Si Barok.
Hindi, mga Armando, ganyan. Okay,
Armando,
mga Lando, ganyan.
Eduardo.
Kuya Manuel na lang.
Yan, oh.
Hindi, ganito na lang. Sasabay ka sa kotse ko. O, ha? Ikaw mag-utos doon sa driver ko. Go.
Lando. Atid mo nga ako sa Binondo, Lando.
Nga, sir. Traffic po dun, sir.
Bakit alam mo? Naka-waste ka?
May kabit lang po ako dun.
May kabit ka ron? May kabit ka sa Binondo?
Yung nagtitinda ng shop.
Sige, sir.
Dun.
Para sa inyo.
Marlon. Yung damit ko, ihanda mo nga.
Marlon, wag ka nga mag-cellphone. Inuutosan kami.
Marlon, ano ba? Nakuha mo na ba yung laundry?
Madali lang. Eh, di ba, sumabay ka lang sa akin.
Oo, may katulong din ako eh.
So, ano yung pangarap mo?
Maging ano, maging trophy husband. Taga-utos din ako.
Alam mo, gaya-gaya ka.
Trophy
no?
Boyfriend na
so,
lang.
So, may iba na tayong pangarap.
Hindi,
okay.
Parang ano.
Wala niya. Dream job. Job rin naman job. To eh, di ba? Gusto ko ng 250,000 na allowance. Tapos gusto ko ng bahay. Gusto ko ng kotse. Gusto ko ng driver. Kasi ako mag-drive. Ayoko na mag-drive.
Maghanap ka ng sugar daddy.
Hindi ko kailangan ng...
Maghanap ka ng asukal de papa.
It doesn't have to be a sugar daddy. Gusto ko may exclusivity. Okay.
Oh, exclusive ka na sugar daddy mo yung... Exclusive, gano'n.
No? Gusto ko ng ano, monogamy.
Oo nga, de, asawa ka ng congressman.
Ah, okay.
Stanley, ito pa rin mo nga yung gusto ni Sar.
Ayoko nga. Ayoko maging congressman.
At saka hindi naman afford ni Stanley eh.
Oo nga.
Di mo sure. Di mo sure.
Not true.
Ayoko.
Sure ako. Tinanong
sure ka
na? Siya. Tinanong
ayoko,
ko
ayoko
na.
Maging kape.
Ay, nagtatanungan na sila guys.
Hindi, pero anyway.
Ano ba kayo?
Anyway. Okay, pero yun. Okay, ibahin natin yung ano. So,
de, dun tayo sa topic.
Ayoko na ano, yun na yung trabaho ko, housewife.
Housewife.
Alam nyo na, guys.
Asawa na lang. Ay, hindi, kailangan ko muna maanal.
Oo, di kausapin mo yung asawa mo.
Oo nga, no.
Willing to eat naman si
Anong gusto mong sabihin sa asawa mo pag nakikinig siya?
Uy, pwede bang ano, bayaran mo na yung annulment kasi... Kasi last year mo pa sinabi.
Hoy guys, oy. Ano ah.
Pwede. Ayun.
Alam mo ako, bachelor for life ako eh. Para ako si Bruce Wayne.
Oh,
talaga?
Oh, mayaman nga talaga to.
Bruce Wayne.
Kayang-kaya niya pala, sir, yung 250.
Hindi, hindi. Halimbawa, ito mga role model ko. Bruce Wayne. James Bond. Big Soto.
Wow.
Big Soto.
Yung mga role model ko.
O yan. Pero at least, di ba, ang ganda ngayon kasi nagkaroon na tayo ng mga ano ibang pangarap sa buhay.
Mm-hmm. Grabe. No. Now that I think about it, no?
Well, bro.
I realize there's still a wiggle room and flexibility.
Nag-iba accent mo. Nag-iba.
Nag-iwaling ka naman doon.
Diba?
Gusto ko yung Lasal accent mo. Nasa na?
Ay, bruh.
Dami niyang gusto.
Bruh.
Na nakakadiri ka.
Guys, sorry ah. Hindi ako pwede sa mga ganyang jokes. Kasi ano eh.
Ano?
Nakalagay sa kontrata ko.
Ano?
Na hindi ako pwedeng nililink kung kani-kanino.
So, kanino lang?
Wala, hindi pwedeng.
Kanino ka lang? Kanino ka lang, Stanley?
Hindi ako pwedeng ilink kahit kanino.
Kanino yun? Ano pangalan nun?
Kasi kailangan yung ano ko yung image ko bilang isang bachelor. Okay. Eligible bachelor, talagang nandiyan.
Eligible? Alam mo, hindi kita nakita sa ano sa listahan ng eligible bachelors.
Kasi sa Tatler ka nagbabasa, pang matanda yun eh.
So, nasan ka ba?
Nasan ka ba?
May mga candy cuties.
What the...
Ba't alam mo yung candy cuties?
Oo nga.
Nung high school pa ako,
nabutan mo ba yung candy?
Candy magazine.
Oo. Oh. Ah, meron pa nun.
May mga classmates.
Kinder ako nun ah.
Candy Cuties tsaka Cosmo 69. Pang ganun ako eh.
Ah. Ah, akala ko pang K-Zone ka lang.
Ay, hindi. K-Zone. Kayo ko dun.
Yung anak ko, ano, kid crew nun eh.
Oo nga, kaya nga ayoko eh.
Noong 2000,
Cosmo 69 ako tsaka ano.
Noong 2014.
Candy Cuties.
Siya yung mga lumalabas dun sa ano, siya yung nag-ride.
Kala ko pang ano kayo, pang liwayway.
Hindi. Kaya nananawagan ako kay Miss Mirza Season ng You Can Do This Podcast.
Shout out!
Gusto ko lang malaman, ba't ako hindi nasama sa Candy Cuties tsaka sa Cosmo 69?
I think kasi ano eh, masyadong...
Baka pang 70 ako tingin ko eh.
Hindi pwede celebrity doon.
Hindi pwede.
Sa Cosmo 69
masyado
pwede.
Masyado kasi yung pogi, baka ma-overshadow mo sila.
Sa Candy Cuties.
Dapat parang fresh, di ba?
Ang layo na naman natin sa top.
Ito naman, the dream job naman to. The perfect job naman to.
Ano, yung pagiging candy cutie?
Eh kasi, ang ginagawa mong trabaho, pagpapakute. Commercial
sige,
model.
Sige nga, tingin ka sa camera, paano magpakute?
Paano magpakute?
Sa candy cutie.
Hindi pwede, guys.
Kunwari, ikaw na sa candy cutie ka.
Malilink yung secrets niya, bawal.
Guys, hindi pwede kasi baka mamaya, maisipin ng tao na pag yung pagpapakute ko ay libre.
Oh, yan.
Binabayaran kasi ako sa pagpapakute ko.
Okay.
Dami bawal.
Dami nga.
Tapusin na natin to.
Wait, magpakute ka muna, Kuya Jeff.
Hindi ako cute eh.
Hindi, para lang makita namin kung bakit di na namin gagawin na magpakute ka.
Ba't napunta sa akin yung ano?
Oh, yan.
Ikaw ba, Jeff, sa totoo lang?
There you have it, guys!
Wala pa, wala pa. Wala pa, di pa tayo nagpapaalam. Ito, Jeff, sa totoo lang. Sa tanang buhay mo, wala ka bang ano, yung parang perfect job na talagang masaya ka, ayaw mo mag-resign?
Actually, kung ano naman yung current job, yun ang dream job eh.
Grabe. Siyempre, wow. Yung nasasabihin mo, nakikinig yung mga boss eh.
Hindi, I mean, sa panahon kasi ngayon, ang hirap maghanap ng trabaho. So, pagbubutihan mo na lang kung ano yung trabaho mo ngayon.
So paano pag hindi circumstantial? Oo. Ano yung as in...
Ano, gusto mo ba maging masahista sa massage parlor? Ganun.
Depende. Depende.
Nakabarong ka.
Nakasang ano, tips na na.
Nakabarong ka eh. No? Tapos nakapwesto ka sa green list, nakashades ka. Masahista, di ba?
Barong, masahista.
Di ba? Yun. Alam mo yun, yung sa Green Hills?
Hindi. Yung mga pangbulag.
Oo. Tapos may relo sila.
Anyway, dream job. Nasaan na ba tayo layo sa dream job?
Oh, ano ang dream job mo?
Paulit-ulit tayo.
Hindi. Ano lang. Oh.
O gusto ko maging presidente ng Pilipinas.
Dream job mo yun?
Ah, okay. Well, get out of my sight.
Life is how you make it, mga immortal. Kung ano man ang dream job ninyo, eh, pag-igihan ninyo para makakamit ninyo.
Yes.
Amen.
Pero, pinapaalala lang namin, may kapalit yan. Either yung health nyo or sweldo or kung yung anuman. Oras
may sasakripisyo kayo.
Oo, may sacrifice kayong gagawin. So there you have it. For Sorry De Los Reyes, Zeke Lagran, Jeff Nunez, yes. I'm your host Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast. Magkita-kita po tayo sa May 18, Show ng Ina Mo.
Show ng Ina Mo!
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.